De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Que tal, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa decía, queremos, imos falar das letras, bueno, de outras cousas, pero das actividades ou de algunhas das actividades das letras galegas, tamén de outras actividades de cultura. Para eso están, acompáñanos hoxe Esther Garrido, que é a concelleira de cultura, e tamén está con nós Reyes Caparrós. Que tal? Moi bons días ás dúas, benvidas.
Días. Hola, bons días a todos e a todos.
Bueno, letras que eu decía, non día das letras, sino un mes das letras, e casi dous meses das letras, non? Porque
bueno, empezamos... en realidad de todo o ano, porque nós sempre estamos a traballar pola nosa cultura.
Xa, pero normalmente quero dicir que en Oleiros non é tanto a celebración do día das letras, sino que sempre é unha programación así como máis amplia, que se vai, pois, que empeza normalmente xa en abril ou incluso antes, e vaise prolongando tamén durante o mes de maio e ás veces incluso máis aló.
E este ano moitísimo máis pola figura que se adica o Día das Letras,
¿no? Pola figura de Manuel María, ¿no? Que ademais ten unha gran relación, claro, tivo unha gran relación con
Oleiros.
Con Oleiros, claro. Bueno, non sei se comezar por esa visita que se vai facer a casa de, precisamente a casa de Manuel María, non? Uh-huh. Reyes.
Sí, mira, sí, te comento, vamos.
Unha visita guiada, bueno, a casa de Manuel María, aparte e o entorno, non?
Sí,
a toda a contorna e o que ten que, a todo aquilo que tiña que ver ou que ten que ver coa vida e coa obra de Manuel María, non?
Sí, temos previsto para o día 23 de abril, que é un sábado, a visita a casa Museo de Manuel María. Ali temos concertado unha visita guiada onde nos, bueno, enseñará un pouco a súa casa, nos situará un pouco na súa vida, na súa obra. Coincide ademais co Día do Libro, entón como conmemoración do Día do Libro.
A propósito, aí escolleu o día a propósito.
Sí. Casi. Como ese día hai unha proposta tamén a nivel de todos os concellos de Galicia de lectura de poemas de Manuel María, entón desde a Casa Museo nos convidaron a participar e bueno, vamos a participar, estamos invitando os participantes na excursión a que leven preparado algún poema. Entón despois da visita guiada, pois teremos ali unha lectura de poemas de Manuel María. E aproveitando o día, pois vamos a eso, disfrutar un pouco de toda a contorna, situála tamén na súa obra, na súa vida, e un pouco vinculando tamén así a natureza, ao aproveitamento dese día nesa zona, pois visitaremos a Carballeira de Santa Isabel, cunha paseiño pola Ribeira do Miño, comeremos no Miradoiro de Penas de Rodas, e pola tarde vamos facer tamén unha ruta guiada pola Lagoa de Cospeito.
Ajá.
Entón, bueno, é un día así bastante completo.
E ademais é curioso porque penso que coincidimos tamén a tarde, van os de servicios sociais, van os compañeros dese. E é curioso porque coincidimos.
Acerca un poquinho máis o teu micrófono, María, gracias.
Coincidimos no mesmo día a actividade cultural que desenvolvemos desde a Concellería de Cultura e servicios sociais, que tamén nos andares, en sendeirismo, van a visitar a Casa Museo pola tarde, así que coincidiremos ali todos os oleirenses.
Bueno, decía, creo que nesta visita estaba tamén prevista unha visita a un forno oleiro, non?
Sí, eso ao final, bueno, tiñamos previsto facelo, pero bueno, non foi posible ao final, por temas de conciliación de horarios. Entón, bueno, quedou aí un pouco pendente, o temos aí na recámara.
Sí, ¿no? Pepa, a de Bonsi, pois da actividades tamén nos colexios,
claro,
e este día, pois non, de coincidía.
Bueno, dime unha cousa, a excursión é unha excursión pensada para adultos, pero abristes tamén a posibilidad de que poidera ir... algún menor, si vai acompañado de
deixamos, valoramos un pouco cando programamos toda esta serie de excursións das que falaremos despois, un pouco o perfil de participantes, público adulto, maiores de idade, público familiar,
dar a posibilidade tamén de
entón,
que podas
tamén non é fácil, claro, non é fácil tampouco establecer aí un límite. Entón deixamos un pouco aberta esa posibilidade porque bueno, tamén depende do perfil dos nenos, do interese. Neste caso tampouco está moi claro, si evidentemente sí que nos chamou unha nai, por exemplo, cun neno de un ano e medio, pois igual non era unha excursión a que nin siquiera ela iba a disfrutar, entón deixamos un pouco así aberta esa valoración. Pero bueno, en principio non ten por que ser para maiores de idade, porque é unha actividade que de feito tamén desde o Departamento de Normalización Lingüística se fixeron visitas con escolares, de institutos, entón, bueno, é unha actividade proveitosa tamén para nenos e nenas.
Pero pareceme interesante que se abra esa posibilidade, non? As veces de que, bueno, pues, si quere ir, non sei, a familia, e de repente dice, bueno, e que fago con...
Bueno, vamos a facer distincións, como decía Reis.
Sí, claro, claro.
Haber algunhas que, claro, maiores de 14 se poderán.
Claro, xa entendo. Bueno, para esta excursión, están xa cubertas as prazas, queda algunha praza aínda, se hai tempo para anotarse...
Quedan tres plazas.
Bueno, pois...
Así que estamos ahí.
Quedan tres plazas. Si alguén ten moito interés, que espabile, que se apure, non? Que se apure, bueno, supoño que xa facendo incluso a través de teléfono,
sí,
do teléfono, sí, correo electrónico.
Que contate co Departamento de Cultura e xa lles explicamos.
Perfecto. Esta actividade ten xa esa data do día 23 de abril, cando se vai facer esta visita guiada. Bueno, hoxe mismo... Hoxe mesmo hai xa unha actividade para escolares,
sí,
que hai unha obra de
teatro.
Acabamos
de vir do Teatro As Torres, onde se representou pues, a obra de teatro de Manuel María, Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, para terceiro, cuarto e quinto de primaria, pues, dos nosos colexios. A verdad que unha obra, aínda que a fixeron, tamén metendo monicreques, pero que está de total actualidade, e, bueno, xa todo o mundo máis ou menos sabemos que é unha obra crítica, unha crítica social e que trata do abuso do poder. Para o día 30 de abril hai outra obra de Manuel María que se representa no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que son os soños na gaiola. Esta xa é para cursos para rapaces máis maiores, e que os días 28 e 29 de abril serán para o 28 e 29 de abril será para o alumnado de primeiro e terceiro de primaria, pero o día 30 estará aberta para todo o público, para que a podan ver. Tamén temos moitísimas actividades de contido musical e moitísima actividade na biblioteca, que iso igual compre facer un programa aparte, pero entre destacar
que Mariluz nos vai poñendo tanto periódicamente,
xa vos falará do concerto de Pirilampo, pero bueno, aquí tamén hai que destacar que conseguimos, non puidemos telo para o propio día 17 de maio, que este ano, por ser o día dedicado a Manuel María, queríamos facer algo o día festivo, pero claro, é imposible porque o que queríamos traer está tan solicitado, e entonces vamos a pechar o mes das letras, o 29 de maio, con un concerto Canta o Cuco de Magín e Uxía. E o vamos a facer nas Torres, se pode ser o aire libre, e prepararemos tamén
o superconcerto,
porque todo o mundo está, penso, que vai disfrutar con el. E vamos a preparar tamén para ese día outras actividades ali para facer o aire libre nas Torres, se o tempo permite. Logo, o que sí quero resaltar, bueno, non sei se podo seguir falando.
Podes seguir falando, sí.
Que hoxe se inaugura no vestíbulo da fábrica a exposición de Manuel María, que vai a estar desde hoxe, día 15, ata o 28 de abril. Son 24 panais e teñen como obxectivo pois axudar a coñecer a personalidade e a obra literaria de Manuel María. Constan de imaxes, de textos do propio autor e dunha breve introdución. Entonces invitamos a todas as nosas veciñas e veciños que se acheguen pola fábrica, inda que Manuel María é verdad que unha personaxe pois moi coñecida, penso el con Neira Vilas, penso que a mellor como están máis cercanos no tempo a nós, que os tratamos e tal, pois a xente tamén os... Incluso Manuel María tamén tivo moita relación con Oleiros.
Sí, moitísimo.
E eu me enterei, pois, preparando todo o que queremos facer para o mes de maio, pois que incluso tiña unha amiga en Santa Cruz, no propio Pazo das Torres, unha señora que penso que era mestre, que se chamaba Julia, ela tiña unha amiga no povo de Manuel María, e bueno, esa relación xa a tiña con Santa Cruz tamén.
Uh-huh. Por tanto, bueno, hai, digamos, dúas partes. Unha, digamos, para o público en xeral, esa exposición, uh-huh, tamén actividades para o público. Despois, unha parte específica que sempre se fai, ¿no?, que de traballo específico nas propias centros escolares,
sí,
con traballando cos nenos e divulgando a vida e a obra, neste caso, de Manuel María.
A través das bibliotecas e de normalización lingüística.
Uh-huh. Bueno, pois programación para as letras galegas por todo o alto, durante, bueno, desde xa e hasta rematar o mes de maio, e ademais de isto, pois hai que falar tamén, Reyes, bueno, falábamos desas saídas culturales, empezamos falando desa visita á casa museo, á casa de Manuel María, pero hai previstas para o longo do ano outras actividades tamén deste tipo, non?
Sí,
especie sí, de visitas, en fin, entre o cultural tamén e a...
Sí, digamos que esta visita a Casa Museo de Manuel María é un pouco pistoletazo de saída, pero bueno, vamos ter ao longo de todo o ano máis ou menos unha ao mes, unha saída deste carácter, un pouco seguindo a liña da actividade de Oleiros vai de museo, que se leva facendo xa anos, e indo un pouquiño máis alá, nos dimos conta de que realmente unha vez que imos a un museo, nos situamos moitas veces, claro, en contornas que teñen moito que ver, moito que disfrutar, temos a veces todo o día por diante para, xa que estamos alí, aproveitar. Entón vinculamos un pouco ese patrimonio cultural co patrimonio natural e co desfrute de toda a xornada vinculando unhas e outras cousas. Entón, nese sentido, igual que decíamos que na visita a Casa Museo de Manuel María, pois vamos a aproveitar a facer unha ruta por ali pola Terra Chá, pois temos previsto facer aproximadamente unha máis ou menos, van caendo así sobre finais de mes, e daremos conta de todas elas porque estamos editando un folleto que estará en breve xa disponible pois nos sitios habituais, na fábrica, na página web, nas bibliotecas. E un pouco te conto así máis ou menos, vamos facer, sí, vamos facer dúas etapas do Camiño de Santiago, bueno, as dúas primeiras este ano con intención de dar continuidade. O 21 de maio vamos facer o primeiro tramo, que é o tramo Cebreiro Tria-Castela.
Uh-huh. A parte de camiñar, pues ten contido cultural, claro, de natureza, etnográfico.
É unha ruta, exacto, neste sentido non é simplemente de actividade física, sino que tamén un pouco vamos a ir eso, nesta ruta, claro, guiados por monitores especializados que nos van a ir un pouco tamén eso, contando.
Escolles, ademais unha parte da ruta moi bonita,
claro,
moi singular, ¿no?
Claro, claro.
Digamos un pouco tamén alonxada, bueno, da zona na que nos estamos, que é unha zona máis próxima á costa, unha zona,
sí,
pois,
si van ben, igual empezamos en Roncesvalles. Imos así por etapas.
Isto vai ser esta primeira tramo 21 de maio.
21 de maio, sí. O segundo tramo farémolo despois do verano, 23 de setembro, uh-huh, que vamos facer o tramo Tria-Castela-Sarria, pasando polo Mosteiro de Samos, que tamén, bueno, pues ten moito, sí, ten moito que ver e do que falar. Uh-huh. Esta será o 23 de setembro. Despois, para o mes de xuño, temos prevista unha visita ao Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre en Campo Lameiro, na cidade de Pontevedra. Uh-huh. Ali tamén temos previsto facer algunha actividade guiada, algún obradoiro, algunha exhibición. Tenemos que concretar, bueno, estivemos falando con eles tamén un pouco en perfil dos participantes. Sí. Bueno, teñen moitos obradoiros de como se facía lume, de como se cazaba. É un museo moi interesante. Uh-huh. E aproveitaremos, pois, igual ese mesmo día para despois pasar a tarde pola cidade de Pontevedra. Ali podremos, bueno, pues visitar o Museo de Pontevedra,
unha cidade que merece a pena visitar, por certo, Pontevedra,
tuvo
unha transformación moi importante,
sí,
nos últimos anos. Para que non a coñeza non coñecera esa transformación, a verdade é que,
sí,
que merece a pena,
un,
sí,
un casco antigo, unhas rúas, unhas plazas, e a verdade é que é unha fermosura. Entón, bueno, pois pues aproveitaremos, sí. Despois, nesta mesma liña, pois a mediados finais de outubro, para o 22 de outubro, temos unha visita ao Museo Neolúdico de Galicia, o Melga, que está ali en Ponteceso. Uh-huh. Bueno, ali tamén, bueno, é un museo interesante de mostra de evolución histórica e cronolóxica de xogos e xoguetes desde a prehistoria. Ali tamén é un museo moi participativo, no que xa nos avisaron que vayamos dispostos a xogar, porque é moi interactivo, uh-huh, neste sentido. E pola tarde, bueno,
aquí é recomendadísimo para público familiar, non? Como se suele
sí,
decir.
Sí, sí. Uh-huh. E aquí tamén vinculamos cunha ruta que comunica Ponteceso con Corme, si nos atopamos ben incluso ata a Punta de Roncudo, uh-huh, pasando pola praia de Balarés, que tamén é...
Incluye a degustación de percebes ou non?
Eso corre pola conta de cada
xa vai depender. E,
uh-huh, bueno, despois así, un pouco tamén está aliñado Leiros vai de museo, ainda que xa non é de todo o día. Uh-huh. O día 23 de maio, que é un luns, temos concertada unha visita guiada a dous museos da cidade da Coruña para visitar dúas exposicións moi interesantes. Unha é no quiosco Alfonso, Los objetos hablan, colecciones do Museo del Prado, ajá, que é unha selección de 60 pinturas e objetos de arte decorativas das principais etapas representadas no Museo del Prado entre os séculos XVI e XIX. E, a continuación, na Fundación A Banca, que están moi próximas, visitaremos a exposición Tradición, Cambio e Innovación, con fondos da colección de arte A Banca, que fai un recorrido pola obra de grandes artistas do século XX, nacionais e internacionais. É unha tarde intensa, falamos cos dous museos por si era demasiado, pero nos dixeron que non, que son perfectamente compatibles, entón... Bueno,
Está moi ben tamén este tipo de visitas, de facer así entornos próximos, porque desde logo non é o mismo pois visitar, digamos, por libre esas exposicións que facer realizar este tipo de visitas guiadas, que sempre, bueno, enriquecen moito máis, non?
Sí.
A visita.
Sí, neste sentido é fundamental, porque,
así
bueno, claro.
Queda sempre, incluso a excursión que acabamos de facer agora en Semana Santa, que foi, como sabedes, ao País Vasco, pois o feito de levar todo o tempo un guía ou unha guía que vai explicando as cousas, pois a xente, a verdad, que o agradece e logo que tamén te facilita a hora de que chegas a un museo que non teñas que esperar as colas e o levas contigo e te vai explicando cousas que ao mellor se vas por libre, pois non caes nelas.
Sí, sí.
Que, por
sí,
certo, foi a xente veo encantada tamén desta... Polo mesmo que decías ti de Pontevedra, pasa con Bilbao, que tamén
claro,
é unha cidade que sorprende.
Sí, sin duda. Bueno, pois visitas guiadas, por tanto, tamén en este caso aquí o entorno máis próximo aquí a Coruña, a beira casi da casa para visitar esas interesantes exposicións.
Sí, eso queda ademais aí un pouco aberto porque bueno, tamén ao longo danos iban programando algún outro tipo de exposición que nos resulte interesante, pois sempre podemos montar tamén así unha visita guiada desde aquí de Soleiros.
Perfecto. Bueno, a xente que queira, no seu momento, cando se vayan achegando as datas, claro, de cada unha das actividades, pois o de sempre, a través de, ou visitándovos directamente ali na fábrica en Perillo, ou a través das, en fin, das vías de comunicación habituais, non?
Sí.
Teléfono, correo electrónico, etc.
Sí, a través da página web.
Tanto para inscribirse como para pedir máis información, porque a veces un quere saber tamén, oye, isto de que vai, que...
Claro. Sí, eu tamén sempre recomendo, moitas veces me chamo, e sempre recomendo a xente que se dé de alta no servizo de Novas, que a verdade é que é un servizo moi interesante e aí sempre estamos informando,
¿no? Claro.
De prazos de inscripción, de actividades. Entón, bueno, desde aquí convido a xente a darse de alta nese servicio.
Está ben, porque ademais sempre eso, está sempre o día un pouco de todo
que
vai habendo, recordándoche os períodos e os prazos de inscripción.
E as cousas que se fan neste concello,
claro,
a veces a xente, pois, pois aleva a confusión, entonces non sabe moi ben onde preguntar, pero bueno, como hai en todos os departamentos, hai unha relación de todo, pois xa os encamiñas, entonces... Uh-huh.
Do teatro xa non vos pregunto nada porque
xa vai.
Está rodado e este fin de semana hai unha obra tamén interesante.
Este ano últimamente a programación está sendo moi boa, temos compañías que fan moi ben, son grandes profesionais, e logo o que me de verdad que é de agradecer o que che din todas as compañías polo público que hai en Oleiros, polo comportamento do público, por como entenden as obras, como cando remata, home, tamén hai que decir que se non lles gusta tamén non lo fan chegar,
e
eso
claro,
eu penso que se o perciben tamén os
claro,
atores, pero aínda así sempre amosan o cariño e o respecto a xente que está traballando no en riba do escenario, e de verdad que todas as compañías así non lo van non lo fan saber. Perdón, que sí. Se me esquecía tamén, en canto á programación das letras galegas, o concerto de Paco Nogueiras, Brincabai, de aquí a Colá, que é un espectáculo tamén baseado no libro CD-DVD, e que moitas familias se apreguntaron por él, porque tamén para público familiar. E outro concerto que vai haber no Teatro As Torres, que, bueno, un libro de Xurxo Souto, pero que é musicado e con Lalo Carnota. Tamén vai ser nas Torres.
Las Torres de Santa Cruz.
Perdín ahora aquí a anotación exactamente bueno, o día que é, pero bueno, como anunciaremos...
Sí, o de Paco Nogueiras é o 24 de abril, ajá, ás 12:30 no Auditorio de Mera.
Sí. E o do Día da Danza tamén temos para conmemorar o Día Internacional da Danza, o 29 de abril, que é un dos espectáculos que xa está tamén no folleto, na programación. O sábado 23 de abril ás 8:30 no Auditorio de Mera. Renoir, que presenta o seu espectáculo Aire Noir, que precisamente para conmemorar este día, o Día Internacional da Danza. Uh-huh. Así que ali esperamos a todo o mundo que quera.
Dadei un respiro tamén ao público que... Bueno, xa casi non nos queda tempo, pero, bueno, por certo, este sábado, bueno, xa le vamos anunciando, hai teatro tamén en Mera, está o presidente con Celso Parada de protagonista. Como van as actividades de verán? Estades aí preparando nelas?
Está aí saindo xa. Xa fina é hora que conte Reyes.
Xa están casi para sair do forno.
Xa temos todo coordinado cos outros departamentos e a finais deste mes xa temos previsto repartir os folletos nos coles, como habitualmente. Se informará de todas as actividades, prazos de inscripción. Desde o Departamento de Cultura, bueno, vamos facer as Escolas de Artes Plásticas, continuamos con obradoiros de teatro infantil e juvenil e de olería, como outros anos, e, bueno, tenemos algunha novidade, pero deixamos así a espera de...
O sea, que un pouco vais a seguir na línea habitual, daquelas, supoño que aquelas actividades que sempre teñen, en fin, moi boa acollida, non? Como
falabas, Escoliña, unha tradición.
Exacto, xa é unha tradición, e ademais sigue tendo, pois, eso, moi boa aceptación, e despois, pois, bueno, pois, distintos obradoiros, que tamén, supoño que tamén esas saídas, esas excursións, esas actividades, campamentos que se fan nos centros escolares e demais, aparte de eso, pois, algunha que outra novidade, non?
Sí, a verdade é que é un programa ademais moi completo, porque que se organizan actividades,
nada,
claro, desos distintos departamentos, entón, hai para todos os gustos, para todas as idades, hai...
Sí,
nos desde o departamento facemos este ano, pois, algunhas específicas para público, para nenos e nenas de educación infantil, máis... nesa liña, outras para nenos e nenas de educación primaria, bueno, un pouco en función de contidos, sí, entón hai para eso, para todos os gustos.
Porque aí no diseño destas actividades, claro, intervides varias,
todas as áreas,
hai que coordinar entre distintas áreas para porque aí entran desde deportes, cultura.
Ás veces coinciden porque claro, en 2 meses de verán ter que sintetizar todo non podes, tes que a veces pois é verdad que coinciden en datas cousiñas, pero bueno, como máis ou menos a xente xa ten a idea de se vai a algo ao aire libre ou algo deportivo, claro, ou algo de natureza ou algo máis artístico, pois tampouco non hai problema.
Digamos que xa cada un ten un pouco perfilado que é o tipo de cal é o tipo de actividade que lle apetece o que vai a facer. Distribuirase como sempre nos centros educativos en principio, despois tamén, pois bueno, a través dos medios habituales de publicidade, non? Para dar a coñecer esas actividades.
E se non calquera dúbida, que chamen ali a fábrica, que
o que se pasen por ali, que estades nun sitio, envidiable para visitarvos, que tamén vale a pena darse unha volta por alá. Bueno, pois Esther Reyes, moitísimas gracias.
A vos,
nos queda tempo, moitas gracias.
Que disfruten con todas estas actividades.
Exacto, a prepararse para celebrar as letras e tamén o resto de actividades.
Muy bien,
gracias e hasta outra ocasión. E xa saben,
gracias.
Tamén aquí en Radio Leiros terán puntual información de cada unha desas actividades. E con isto pechamos xa esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o luns, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.